Vakar augstākajā radā par pamatīgu pārsteigumu parūpējās Ukrainas ģenerālprokurors Viktors Šokins, kurš deputātiem nodemonstrēja video ierakstu, kurā redzams, kā radikālās partijas deputāts Igors Mosīčuks pieprasa un arī saņem ievērojumus kukuļus. Ar slēpto video kameru uzņemtajā materiālā deputāts saņem vismaz 100 000 grīvenu, kā arī prasa vairākus tūkstošus dolāru, kas it kā nepieciešama partijas finansēšanai. Vienlaicīgi arī skaidrojot, cik maksā deputāta pieprasījumu un kādu aizsardzību deputāts ir spējīgs nodrošināt. Tūlīt pēc ģenerālprokurora uzrunas zālē izskanēja kauninoši izsaucieni un steidzamības kārtā tika pieņemts lēmums rīkot balsojumu par deputātu imunitātes atņemšanu Igoram Mosīčukam. Šādu ierosinājumu atbalstīja 262 deputāti un nedaudz vēlāk Mosīčuks parlamentēkā tika apcietināts. Viņš tiek turēts aizdomās par kukuļņemšanu, huligānismu, draudiem un vardarbību pret amatpersonu vai pilsoni, kas izpilda sabiedriskos pienākumus, iejaukšanos tiesu darbā, kā arī draudiem vai vardarbību pret tiesnešiem. Pats Mosīčuks paziņojis, ka nekādu naudas līdzekļu viņam nav, un ģenerālprokurora uzstāšanās notikusi pēc tam, kad viņš apsūdzējis Šokinu saistībā ar materiālu falsifikāciju savulaik nogalinātā žurnālista Georgija Gongadzes un citās lietās. Pēc Mosīčuka vārdiem šī ir Šokina un arī prezidenta Petro Porošenko atriebība par to, ka radikālā partija saglabā pro-ukrainisko pozīciju un iestājas pret Maskavai labvēlīgām izmaiņām konstitūcijā. Tāpat deputāts apsūdzējis prezidenta administrāciju par to, ka tā varētu būt saistīta ar 31. augustā notikušo terora aktu pie augstākās radas. Arī radikālās partijas līderis Oļegs Ļaško paziņojis, ka komandu sākt falsificēt krimināllietas pret radikāļiem, tostarp arī pret viņu pašu, esot devis personiski prezidents Porošenko. Arī parlamentā notikušo Mosīčuku arestu viņš nosaucis par kaut ko neredzētu.
Tas, ko tagad dara valsts aizsardzības pārvaldes vadītājs Geletejs, ko dara valsts drošības padome, tā ir visatļautība, kāda Ukrainas parlamenta sienās nav redzēta 25 gadus. Geletejs, izpildot prezidenta Porošenko nelikumīgās komandas, ir sadzinis šeit specvienību karavīrus. Kaut kas tāds nenotika pat Janukoviča laikā, jo viņš neuzdrošinājās arestēt deputātus parlamenta ēkā.
Ļaško uzskata, ka šādi prezidents atriebis par radikāļu izstāšanos no koalīcijas un pāriešanu opozīcijā. Oļegs Ļaško solīs apstrīdēt lēmumu par neaizskaramības atcelšanu Mosīčukam, pieļaujot, ka jau šodien līdzīgas apsūdzības varētu tikt vērstas arī pret vēl vairākiem radikālās partijas deputātiem. Vienlaicīgi viņš arī paudz pārliecību, ka valsts strauji iet diktatūras virzienā, bet prezidents Porošenko, līdzīgi kā Viktors Janukovičs, darīšot visu, arī nogalināšot cilvēkus, lai saglabātu un vairotu savu varu. Tieši tāpēc agri vai vēlu esot gaidāms arī nākamais Maidans. Petro Porošenko bloka deputāts un žurnālists Mustafā Naiems gan šodien sociālā tīklā Facebook paudas viedokli, ka Igora Mosīčuka arests nav uzskatāms par reālu cīņu ar korupciju, bet gan mēģinājumu nosēdināt savā vietā klaunu Ļaško. Pēc Naiema vārdiem, reālajai cīņai ar korupciju Ukrainā ir jābūt vērstai arī pret varai pietuvinātiem ierēģiem, uzņēmējiem un, protams, arī oligarhiem. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.